Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Россияның фәнни технологик үсеше бойынша комиссияның 2022 елда беренче утырышы булды. Аны видеоконференция режимында хөкүмәт рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко үткәрде. Утырышта федераль министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре, президент администрациясе, фәнни тикшеренү институтлары һәм фондлары, дәүләт корпорациялары һәм ил төбәкләре җитәкчеләре, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Бүген билгеләп үтелә торган Россия фәнни көне уңаеннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның яшь галимнәре белән очрашты. Чара Россия фәннәр академиясе Казан фәнни үзәгенең Завойский исемендәге Казан физика-техника институтында булды. Без барыбыз да аңлыйбыз, фәннән башка безнең держава шундый алдынгы була алмый. Безнең перспективалы яшь галимнәр бар. Миңа яңа тикшеренүләр турында сөйләделәр. Якын арада алар нигезендә гамәлгә ашырылачак гамәли әйберләрне дә күрәм. Гомумән алганда без фәнне алға таба да үстіру бойынша зур планнарыбыз бар, деп ассызықлады ол. Татарстан Республикасы президенті белгіләп өткенше, бүгін республикада академик фән үзәге булдыру мәсәләсе қарала. Аңлау бар, фәнни іштәлік үлеше академикларныкы, ә біз инфраструктура үсешінде актив қатнашырға әзір. Бізде яхшы база бар, әмма безгә қуатны җитди рәвештә арттырырга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Яшьләр арасында фәнне популярлаштыру турында да сөйләштеләр, аерым алғанда республика лагерьларында даими фәнни сменалар хисабына. Татарстан президенты бу инициативаны хуплады. Бу эшкә безнең студентларны, волонтерларны җәлеп итәргә кирәк. Минемчә, уртак сменалар, форумнар оештыру безнең югары уку йортларының потенциалын актив куллану, укытучыларны җәлеп итү кызыклы булачак. Без бу юнәлешне тулысынча хуплыйбыз. Шулай ук очрашу кысаларында фәнни эшләнмәләрне җитештерүгә кертү һәм телләрне өйрәнү өчен яңа инструментлар булдыру турында да сөйләштеләр. Ә бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фән һәм техника өлкәсендә республика дәүләт премияләрен тапшырды. Чара Казан Кремлендә булды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, фәнни техник прогресс икътисади үсешнең мөһим шарты булып тора. Республикада бу юнәлештә зур эш алып барыла. Татарстанда тикшеренү оешмалары күп, аларда 16 меңнән артык кеше эшли. Татарстанның югары уку йортлары һәм тикшеренү институтлары, фән һәм университетлар ил күләм проектының барлык чараларында да катнаша дип ассызыклады Татарстан президенты. Шуның аркасында республикада дөнья дәрәҗәсендәге яңа фәнни үзәкләр булдырыла, кадрлар потенциалы яшәрә, приборлар базасы актив яңартыла. Алда дөнья дәрәҗәсендәге кампус һәм алдынгы инженер мәктәпләре булдыру, университет технологик эшмәкәрләренә ярдәм итү, шулай ук башка күп кенә проектлар белән бәйле планнар тора, диде Рөстәм Миңнеханов. Яңа инициативалар арасында Татарстанның озак сроклы фәнни технологик үсеш стратегиясе эшләү аерымлыгын урналып тора. Ышанам ки, безнең галимнәрнең энергиясе һәм фидакар хезмәте алга таба да куелган бурычларга нәтиҗәле ирешергә мөмкинлек бирәчәк, дип истәде Татарстан президенты. Бүген Татарстан дәүләт премиясенә 29 кеше лаек булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Лениногорский егете Данил Садриевны Пекиндагы Олимпиадада шаңгыда трамплиннан сикерү буенча катнаш команда турнирында көмеш медальялау белән котлады. Татарстан спорт сөючеләре исеменнән шәхсән үз исеменнән сине Пекиндагы 2022 елга Олимпиадада искиткеч казанышың белән котлыйм. Россия командасының синең катнашында яулаган көмеш медале аеруча кыйммәтле, чөнки бу безнең ил тарихында трамплиннан сикерү буенча бер Олимпия медале дип ассызыклады республика җитәкчесе. Аның сүзләренә караганда, Лениногорский егетенең чыгышы матур һәм ышанычлы булды. Бу Татарстанның барлык халкы өчен зур шатлык һәм горурлык. Президент спортчыга рух кеше, осталык һәм җиңүгә омтылыш өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Олимпиадада призерның беренче остазы Николай Герасимовны аерым билгеләп үтте. Россия командасы составында Данил Садриевтан тыш Ирина Авакумова, Ирма Махи һәм Евгений Климов та бар. Олимпия алтын өчен көрәштә алар Словения командасын аттырды. Цифрлаштыру юлында Татарстанда бюджет өлкәсендә эшләүче 200 меңгә якын хезмәткәр цифрлы трансформация буенча курслар узачак, укулар ел дәвамында була. Курс цифрлы трансформацияга багышланган һәм нәрсә ул платформа, ни өчен ул шулкадәр популяр дигән сорауларга җавап бирә. Цифрлаштыру юлында халыкның компьютер грамотлыгын арттыру белән бәйле программада эшли башлый. Исегезгә төшерәбез, республика президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы Дәүләт Советына еллык юлламасында 2022 елны цифрлаштыру елы дип игълан итте. Қазанда Федор Шаляпиннің туына 149 жыл толуға бағышланған шаралар башланып кетті. Уақиғалар программасы халық сәнғаты һәм Россия халықларының мәдди болмаған мәдени мирасылық саларында ұйыштырыла. 13 февральге белгіленген төп шаралар турында Максим Горький һәм Федор Шаляпин музейінің үлкен фәнни хезмәткәре Флора Мирзина сөйлей.
Шушы көннәрдә Федор Иван Шаляпин туған көненә
бағышланған
төрле кешеләр уза. Әлеге кешеләрдә Горький Шаляпин музейы хезмәткәрләре актив катнашалар. Сәгать 10-да, 13 февральдә Погребление чиркәвендә Шаляпинга багышланган литургия үткәрелә. Сәгать 11-дә Шаляпин һәйкәле янында артистка багышланган митинг була. Анда Казан, Лалар һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар катнаша. Митингтан соң Шаляпин урамнары буенча экскурсия оештырыла. Гадәттәгечә экскурсия тамамлагач, казанлылар һәм кунаклар музейга киләләр. Музейның экспозиция белән таныша алалар. Шулай ук яшь рәссамларның күргәзмәләрен күрәләр һәм Великий Шаляпин дигән документаль фильмның презентация була. Елдагыча Шаляпин премиясен тапшыралар. Аннары Миләүшә Таминдарова җитәкчелегендә дәүләт камера хоры концерт куя һәм шуның белән тантаналы кичә тәмамлана. Кадерле казанлылар, музейда сезне көтеп калабыз.
Һәм һава торышы турында бүген 8 февраль көнне аязучан болытлы һава урыны белән кар, һава температурасы 4-9 градус салкын, юлларда бызлавык.